Պեր լագերկվիստ, դահիճը, ռուսերենից թարգմանեց Տիգրան Կարապետյանը։
Մաս առաջին։
Դահիճը նստել ու խմում էր կիսախավար պանդոկում։ Պանդոկապանի դրած միակ ճարպամոմի ծխացող արկայծումների ներքո արնագույն կարմիր հագուստը հագին սեղանի վրա ծանրորեն խոնարհվել էր նրա հզոր մարմինը։ Դահիճի նշանը վրան խարանված ձեռքով նա սեղմել էր ճակատը։ Մերձակայքի մի քանի արհեստավորներ և կիսահարված ենթավարպետներ, ոգելից խմիչքներն առաջները դրած, աղմկում էին սեղանի մյուս ծայրին։ Դահիճի կիսակողմում ոչ ոք չէր նստել։ Քարե հատակի վրայով անաղմուկ սահում էր սպասուհին։ Նրա ձեռքը դողում էր, երբ լցնում էր դահիճի գավաթը։ Մի աշակերտ, որ մթության մեջ գաղտագողի սողոսկել էր պանդոկ, թաքնված մի անկյունում վառվռուն աչքերով կլանում էր նրան։
«Ընտիր գարեջուրը, հը՞, ուստա դահիճ»,
գոռաց ենթավարպետներից մեկը։
«Դու լսել ես, որ մայրիկ պանդոկապանուհին վազել է կախաղանի մոտ, գողի մատ է թռցրել քեզնից, կապել է թելից և կախել տակառի մեջ. դե նա ջանք չի խնայում, որ իր գարեջուրը բոլորից ավելի լավը լինի. Ամեն ինչ կանի, որպեսզի հյուրերի համար հաճելի լինի. Իսկ գարեջրին, գիտես, ոչ մի բան էնպես համուհոտ չի տալիս, ինչքան կախվածի մատը»։
«Ճիշտ, որ զարմանալի է», ասաց ծուռ բերանցերուկ կոշկակարը, մտախոհ գարեջուրը սրբելով իր խամրած մորուքից։ «Էդ գործերին խառն ամեն ինչում արտասովոր ուժ է թաքնված»։
«Օհո, էն էլ ինչ տեսակ»։
«Հիշում եմ, մեր կողմերում մի գյուղացու կախաղան հանեցին արգելված որսի համար. չնայած նա ասում էր, թե անմեղ է. Հենց որ դահճային գործերի վարպետը նրա ոտքերի տակից խփեց դուրս գցեց ոտնակը և օղը ձգվեց նրա շլնքի վրա, նա այնպիսի քամիներ բաց թողեց, որ ամբողջ շրջակայքը գարշահոտությամբ լցրեց. ծաղիկները դալկացան, իսկ մարգագետինը, որ կախաղանից արևելք էր ընկած, ասես ամբողջովին խանձվեց ու խունացավ. Չէ՞ որ արևմուտքից էր փչում, ես ձեզ չասացի, և մեր շրջանը էն ամռանը ամբերիության պաչկի ընկավ»։
Բոլորը սեղանին ընկած քրքջում էին։
«Իսկ իմ հերը էսպես մի բան էր պատմում. դեռևս նրա ջահելության օրերին մի կաշեգործ քենու հետ շնություն է անում, և նրանց հետ էլ ճիշտ և ճիշտ նման մի պատմություն է պատահում, երբ գալիս է դրա ժամանակը. Էստեղ զարմանալու ոչինչ չկա, երբ այդպիսի շտապողականության մեջ ստիպված ես լինում դեն նետելու երկրային մարմինը. ժողովուրդն էնպես հետ քաշվեց այդ ոգուց. Մեկ էլ տեսնում են դեպի երկինք մի ամպ է բարձրանում, և այնքան սև, որ սարսափելի է նայելը. իսկ հետևում նստած է ինքը Սատանան, և կրակխառնիչով ուղություն է տալիս. քշում տանում է մեղավոր ոգուն, և հաճույքից խրխնջում է, որ այդպիսի գարշահոտություն է տարածված»։
«Հիմարություններ է, որ դուրս եք տալիս», թաքուն հայացք ծռելով դեպի դահիճը նորից միջամտեց ծերուկը։ «Կատակ բան չէ, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, էստեղ հատուկ ուժ է նստած. թեկուզ հենց Քրիստենին վերցնենք, Աննայի փոքրիկին, որ բերանը փրփրած գետին էր զարկվում, որովհետև դիվահար էր. ես ինքս քանի անգամ օգնել եմ, բռնել երեխային ու բերանը բացել. սարսափելի էր տեսնել, թե ինչպես էր նա ցնցվում. մյուս բոլորից, ում ստիպված եմ եղել տեսնել, շատ ավելի ուժեղ. բայց երբ որ տղայի մայրը տղային իր հետ տարավ, երբ երկեր դարբինը կյանքից զրկվեց ու ստիպեց որդուն խմել նրա արյունը, ամեն ցավ անցավ. այն ժամանակից տղան ոչ մի անգամ չի ընկել»։
«Հա՞»։
«Չէ, որ ես նրանց հարևանն եմ, դե դուք էլ ինձնից վակաս չգիտեք այդ բանը»։
«Դրա դեմ ոչ ոք չի բիճում»։
«Ինչպես չգիտենալ, այդ մասին գիտեն բոլորը»։
«Մենակ թե մարդասպանի արյուն պիտի լինի, և քանի դեռ արյունը տաք է, թե չէ օգուտ չի տա»։
«Էդ հասկանալի է»։
«Հա, ինչ ասել կուզի, զարմանալի է»։
Ահա նորից են երեխաների մասին, որոնք տկար են կամ հյուծված, և առողջանում են, եթե նրանց արյուն տան, վերցված դահիճի թրից։ «Ես էդ դեռ մանկուց եմ հիշում», շարունակեց ծերուկը։ «Մեր շրջանում էդ մասին, որ բոլորը գիտեին, չէ որ տատմերը էդ արյունը բերում էր դահճի տնից. գուցե ես ճիշտ չեմ ասում, հը՞, ուստա դահիճ»։
Դահիճը չնայեց նրան, չշարժվեց։ Նրա ծանր, անթափանց դեմքը, թույլ, երերուն լույսի ներքո, ճակատը ծածկող ձեռքի տակից հազիվ էր երևում։
«Հա, չարն իր մեջ բուժիչ ուժ է թաքցնում, էդ արդեն ստույգ է»,
եզրափակեց ծերուկը։
«Հավանորեն իզուր չէ, որ մարդիկ ագահ են այդ ամենի նկատմամբ, ինչ առնչություն ունի դրա հետ. Գիշերը տուն ես գնում կախաղանի մոտով, իսկ ենտեղ երուզեռ է, վխտոց, երթվում են, վախից սիրտդ կանգնում է. Ահա թե որտեղից են դեղագործները, հեքիմները և աստծու համար նողկալի զանազան կախարդները իրենց դեղաթույնը վերցնում, որոնց համար աղքատները և տարապյալները ստիպված են լինում թանկ վճարել, որոնք ձեռք են բերվել տքնաջան աշխատանքով. Ասում են, մեկի դիակը մինչև ոսկորները քերթում են այնպես, որ արդեն չես կարող որոշել, թե մի ժամանակ դա մարդ է եղել. Ես ձեզնից պակաս չգիտեմ, որ այդ բոլորի մեջ ուժ է նստած, և երբ կարիքը պատին դեմ անի, առանց դրա յոլա չես գնա. Իմ վրա եմ փորձել, եթե կուզեք և իմ կնոջ վրա էլ, այնուամենայնիվ կասեմ, թյու, պիղծ է. Միայն խոզերը և թրչող արարածները չեն, որ լեշով են ապրում, այլ մենք էլ ձեզ հետ միասին. Ով, լռիր դու, նման խոսքերից մարդ սարսռում է. Իսկ դու ասում ես, ինչ ես կուլ տվել?
Ես չեմ ասում, որ կուլ եմ տվել, և չեմ էլ ասի.
Ես միայն մի բան եմ ասում, թյու սատանայական ուժին, քանի որ այդ բոլորը նրանից է գալիս, հավատացեք իմ խոսքին.
Ե, դատարկ բան է, այս ամբողջ երեկոյան դատարկ բաներ եք դուրս տալիս, ես չեմ էլ ուզում լսել ձեր բարբաջանքները.
Էդ ինչու դու գարեջուր չես խմում?
Դե ես խմում եմ, ինքը թուպ տուր, հարբեցողի մեկը.
Բայց զարմանալի է, որ չարն օգնում է և էսպիսի ազդեցություն ունի.
Հենց էդ է, որ կա.
Հա, նրա ազդեցությունը և ես կողմ է թեքվում, և մյուս, նրա հետ կատակելը վտանգավոր է.
Նրանք լռեցին, մի կողմ հրեցին գավաթները, ոմանք շրջվեցին և հավանորեն խաչակնքեցին։
Ասում են, իբր թե դահիճի համար ոչ դանակն է սարսափելի, ոչ թուրը,
շեղակի նայելով ծանրամարմին ու լուռ անձնավորության վրա, ասաց ծերուկը։
Ճիշտ է արդյոք, թե չէ, չգիտեմ։
Էդ բոլորը փչոցներ են։
Էդպես մի խոսիր, լինում են նաև իսկական պինդ մարդիկ, ոչնչով նրան չես ընկճի։ Երիտասարդ տարիներից ես լսել եմ նման մեկի մասին։ Արյուն ռուս չարագործությունների համար նրան բերում են մահապատժի ենթարկելու, բայց արի տես, որ սուրը չի կարողանում հաղթահարել նրա վզի ամրությունը։ Նրանք դիմում են կացնի, բայց կացինն էլ է նրան ձեռքից դուրս թռչում։ Ուրեմն, սարսափ է պատում նրանց, և նրանք ազատ են արձակում չարագործին, որովհետև կռահում են, որ նրա մեջ սատանա է նստած։
«Դատարկ բան է, աստված վկա ճիշտ եմ ասում, եթե ոչ թող գետինը պատռվի ու ինձ կուլ տա»։
«Է, դատարկ բաներ ես դուրս տալիս, էդ ով չգիտի, որ դահիճ վարպետներին էլ թրով ու կացնով են մահապատժի ենթարկում, ինչպես և մյուս բոլոր տականքներին. Հենց վերցնենք թեկուս ենս դահիճին, չէ որ նրա գլուխը հենց իր տապարով թրծրեցին»։ «Դե ենսի պատմությունն ուրիշ է, նա համերաշխ չէր էդ ուժերի հետ, իզուր տեղը դժբախտության մեջ ընկավ, դժբախտ թշվառականը, և կյանք էր աղերսում իր համար. կնոջից և երեխաներից բաժանվել չէր կարողանում. Սա ախպեր առանձնահատուկ դեպք է. Էդ արհեստը նրա համար չէր, տախտակամածի վրա չարագործ մեղավորից ավելի շատ էր դողում. Նա չարից սարսափում էր, ահա թե ինչ. Նա հենց այն պատճառով կործանվեց, որ չէր կարողանում տիրապետել սեփական վախը. Նրա ուժից վեր էր էդ ծառայությունը. Ես էդպես եմ կարծում. Եվ այն ժամանակ նա վերցրեց ու ոչնչացրեց էդ Ստեֆանիդային, որն իր լավագույն ընկերն էր. Ես քեզ մի բան ասեմ, չէ որ կացինը շատ ավելի ուժեղ էր ենսից, և ասես դեպի իրեն էր ձգում նրան, իսկ նա չէր կարողանում ընդիմանալ, և ահա նրա հարվածի տակ ընկավ, որովհետև միշտ գիտեր, որ այդպես է լինելու։ Չէ, նրա մեջ բացակայում էր այդ ուժը, իսկ ում մեջ չի բացակայում, նրան ոչ մի բան չի հաղթահարում։
«Պարզ բան է, դահիճի մեջ, ինչպես ոչ մեկի մոտ, ուժ է թաքնված, իզուր հոչի, որ հենց չարության մոտ են ապտույտներ գործում։ Իսկ որ կացինը և դահիճային այլ գործիքներ իրենց մեջ ուժ են թաքցնում, էդ էլ է ճիշտ։ Հենց այդ պատճառով էլ ոչ ոք չի համարձակվում դիպչել դրանց, ինչպես և այն բոլորին, որին դիպել է վարպետ դահիճը։
Ինչը ճիշտ է, ճիշտ է։
Չարությունը, էդ ախպերս այնպիսի իշխանություն ունի, որ մենք երազում էլ չենք տեսել։ Հենց որ ընկար նրա ճանկը, համարիր, որ կորած ես։ Ճանկերից բաց չի թողնի։
«Իսկ դու ինչ գիտես»,  ասաց մի մարդ, որը մինչև այդ լուռ նստած էր։ Նրա էության մեջ խորանալն այնքան էլ հեշտ չէ։ Իսկ երբ տեսնում ես շատ մոտիկից, ինչպիսին նա կա, չարությունը, պատահում է այնպես, որ զարմանում էլ ես։ Ես ինքս ոչ թե մինչև վերջ ներթափանցել եմ նրա մեջ, այլ միայն ես ասես, թե մի տեսակ ինչ-որ ժամանակ գտնվել եմ նրա տիրապետության ներքո։ Եվ կարելի է ասել, արժանացել եմ դիտելու նրա դեմքը, հաղորդակից եղել նրա գաղտնիքին։ Այդպիսի բանը դարերով կհիշես, և ինչն է զարմանալի, դրանից հետո ասես չես էլ սարսափում նրանից։
Միթե։
Այնուամենայնիվ չես էլ սարսափում, ոնց որ հավատալս չի գալիս։
Ազնիվ խոսք, ես չեմ սարսափում։ Դե ահա լսիր, թե որ լսելդ գալիս է, թե ինչից իմ վախն անցավ։ Հիշողությունս արթնացավ, քանի դեռ դուք էստեղ նստել խոսում էիք։ Այս բանը պատահեց դեռ մանկությանս օրերին։ Կարծում եմ, 5-6 տարեկան հազիվ լինեի։ Ապրում էինք մենք հորս փոքրիկ կալվածքում։ Տնտեսությունը նավատ չէր վարում, ոչ մի բանի կարիք չէինք զգում։ Ես հորս ու մորս միակ զավակն էի, և պետք է ձեզ ասեմ, սիրում էին նրանք ինձ, թերևս չափից ավելի, ինչպես միշտ լինում է, երբ ընտանիքում երեխան մինուճար է։ Ապրում էի երջանիկ, իսկ ծնողներս, որոնց նման բարի ու քնքուշ հազիվ թե գտնվի, երկուսն էլ հիմա մահացած են։ Տեր աստված, խաղաղություն հոգուն նրանց։ Մեր կալվածքն ընկած էր ճամփից դուրս, գյուղի հեռավոր ծայրամասում, և ես սովորել էի ժամանակի մեծ մասը միայնակ անցկացնել, կամ բակում վազել, մորս ու հորս հետևից։ Մինչև հիմա հիշում եմ, թե մեր մոտ որտեղ ինչ կար, և օժանդակ տները, և դաշտերը, և բանջարանոցը տան հարավային կողմում։ Եվ չնայած հիմա ես այդ բոլորից զրկվել եմ, և երբեք հավանորեն այլևս չեմ տեսնի, բայց դրանք ասես այդպես էլ ապրում են իմ մեջ։ Եվ ահա մի անգամ ամռանը, հնձի եռուն ժամանակ, մերս հորս համար ճաշ տարավ համայնքային հնձատեղ, որտեղ ինձ հետ գնալը չափազանց հեռու էր, և ես մնացի տանը մեն-մենակ։ Արևը այրում էր, շոգ էր, ճանճերը թանձրահոց պատել էին շեմի առջևի քարը, զեռում էին անասնաբակի այն տեղում, որտեղ առավոտները կաթ էին քամում։ Ես թրև էի գալիս, նայում, թե որտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Այգի գնացի և մոտեցա ցախատանը, մոտեցա մեղուներին, որոնք ալարկոտ դուրս էին սողում փեթակներից, կուշտ և տաքությունից թալկացած։ Բայց թե ինչպես ստացվեց, կամ տխրություն իջավ վրաս, կամ էլ ինչ-որ մի բան, բայց միայն թե ես մագլցեցի ցանկապատի վրայով և քայլեցի դեպի անտառ այն արահետով, որով բացի այդ մի դեպքից երբեք հեռու չէի գնացել, միայն ամենասկիզբն էր ծանոթ։ Արահետն անցնում էր սարալանջով, իսկ անտառը խիտ էր, հսկայական ծառերով։ Ես դիտում էի ծառերի և մամրապատ քարե մեծաբեկորների արանքներից երևացող լույսի ճառակները։ Ներքևում, ձորակում, աղմկոտ խշում էր գետը, որն անցնում էր մեր գյուղի միջով։ Ես քայլում էի ինձ համար և ուրախանում, թե լավ օրը և թե ամեն ինչ ինձ զվարճացնում էին։ Արևը ննջում էր ճյուղերի մեջ, տերևների արանքում, փայտփորիկները թխթխկացնում էին, խեժահոտով հագեցած օդը թանձր տաքություն էր արձակում և զրնգում էր թռչունների սուլոցներից։ Արդյոք երկար ժամանակ քայլեցի այդպես, չգիտեմ, բայց հանկարծ խշխշոց լսվեց, և առջևում, խիտ թփուտների մեջ, ինչ-որ մի բան շարժվեց ու գետնից վերցատկեց։ Ես արագացրեցի քայլերս, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ կա այնտեղ։ Երբ հասա մինչև կերմանը, տեսա, որ մեկը փախչում է, և վազեցի նրա հետևից։ Արահետն ավելի հարթ վայրով գնաց, անտառը նոսրացավ, և դուրս գալով բացատ, ես տեսա, որ երկու փոքրիկ երեխաներ էին վազողները։ Տարիքով հավանորեն հասակակիցներ էին,
բայց տարբեր էին հագնված։ Բացատի այն կողմում նրանք կանգնեցին և հետ նայեցին, և նորից սկսեցին վազել։ Ես նրանց հետևից։ «Չեք փախչի ինձնից», մտածում եմ, «միևնույնն է, կբռնեմ»։ Բայց նրանք անդադար դուրս էին գալիս արահետից և թաքնվում էին խիտ թփերի մեջ։ Սկզբում մտածեցի, թե նրանք ուզում են ինձ հետ տապքնոցի խաղալ, բայց հետո հասկացա, ոչ, սա այլ բան է։ Իսկ ես ուզում էի ծանոթանալ նրանց հետ ու մի խաղ կազմակերպել, ու չէի դանդաղում վազքս, կամաց-կամաց մոտենում էի նրանց։ Ի վերջո նրանք վազեցին տարբեր ուղություններով։ Մեկը մտավ տապալված մի եղևնու տակ և թաքնվեց այնտեղ։ Ես նետվեցի նրա հետևից, հետ քաշեցի ճյուղերը և տեսնեմ, նա կուչ եկած պարկել է այնտեղ։ Ես ամբողջովին թրջված, հրհրալով ընկա նրա վրա և սեղմեցի գետնին։ Նա ձեռքիցը սպոկվելու նպատակով սկսեց քաշքշել և գլուխը բարձրացրեց։ Աչքերը վայրի են, վախվորած, շուրթերը չարությամբ ծռվել են, մազերը շեկ են, կարճկը տրված, իսկ դեմքը ամբողջովին ծածկված է կեղտոտ պեպեններով։ Նրա հագուստը մի հին մաշված ֆուֆայկա էր։ Նա համարյա մերկ պարկել էր գետնին և դողում էր իմ ձեռքերի տակ ինչպես մի փոքրիկ գազան։ Նրա տեսքը իմ հասկացողությամբ փոքրինչ տարօրինակ էր, բայց ես նրան բաց չէի թողնում, որովհետև նրա մասին ոչ մի վատ բան չէի ենթադրում։ Նա հենց այն է ուզում էր ոտքի թռչել, բայց ես ծնկով սեղմեցի նրան գետնին և սկսեցի քրքջալ։ «Թե ոչ», ասում եմ, «իմ ձեռքից չես փախչի»։ Նա խաղաղվեց և նայում էր ինձ, ոչինչ չպատասխանելով։ Սակայն արդեն տեսնում էի, որ հիմա մենք նրա հետ կարծես թե ընկերացանք, և նա ինձնից էլ չի փախչի։ Այդ ժամանակ ես նրան բաց թողեցի, և մենք երկուսս միասին գետնից բարձրացանք և քայլեցինք կողք կողքի։ Բայց ես նկատում էի, որ նա իմ կողմն էր նայում անընդհատ խրտնած։ Նրա հետ էր քույրիկը։ Հիմա նա նույնպես դուրս եկավ իր թաքստոցից։ Տղան հեռացավ ինձնից և ինչ-որ բան շշնջաց քրոջը։ Իսկ նա լսում էր, աչքերը լայն բացված վախկոտ փոքրիկ դեմքի վրա։ Բայց երբ մոտեցա նրանց, նրանք չփախան։ «Դե, մենք սկսեցինք խաղալ»։ Նրանք հենց որ գործը դրան հասավ, խաղում էին հաճույքով, թաքնվում էին զանազան տեղերում, որ նրանց հավանորեն նախապես հայտնի էին, և հենց որ նրանց գտնում էին, նրանք իսկույն փախչում էին ավելի հեռու։ Այդ տեղում համարյա բաց մարգագետին էր, միայն մի քանի տեղ մեծ քարաբեկորներ էին դուրս ցցված և տապալված ծառեր էին թափթփված, և նրանք հավանորեն հինգ մատի պես գիտեին բոլոր ծակուցուկերը, իսկ ես հաճախ չէի կարողանում նրանց գտնել, որովհետև ամենևին զգալ չէին տալիս, թե որտեղ են թաքնվել։ Կյանքումս չեմ տեսել, որ երեխաները այդքան հանդարտ խաղան։ Նրանք տաքացել էին, ճարպկորեն էստեղ ու ենտեղ էին թրև գալիս ակիսների նման, բայց միշտ լռակյաց։ Եվ ինձ հետ էլ գոնե մի խոսք չէին փոխանակում, բայց մենք այդպես լավ էինք զգում մեզ, գոնե ես զգոհ էի։ Մերթնդմերթ նրանք ուղակի խաղամիջում հանկարծ կանգ էին առնում և լուռ նայում էին ինձ։ Ըստ երևույթի մենք բավականաչափ երկար ժամանակ էինք վազվզել, մինչև որ անտառից կանչ լսվեց։ Երեխաները արագ նայեցին միմյանց և իսկույն վազեցին ձայնի ուղությամբ։ Ես նրանց հետևից գոռացի, որ վաղը դարձյալ կհանդիպենք, բայց նրանք նույնիսկ չշրջվեցին, միայն լսվում էր, ինչպես էին արահետի վրա շրմփում նրանց մերկ ոտքերը։ Երբ տուն վերադարձա, տանը դեռևս ոչ ոք չկար։ «Շուտով եկավ մայրս»։ Բայց ես նրան չպատմեցի, թե ուր եմ գնացել և ինչ եմ տեսել։ Չգիտեմ ինչի համար, ասես այդ իմ գաղտնիքն էր։